halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, efemyada geeska afrika, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweyne biden oo soo saaray wareegto si ku meel gaar ah u xadidaysa tirada muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo gelaya dalkan maraykanka.
hortaba si guud ayay warbixintaas u dhigan tahay in meelaha laga soo gudbayo 2500 oo qof haddii isbuucii ay gaadho in la xidhanay tahay ilaa hoosu dhacaya dadka isoo dhiibayaan. Laakiin waxaa laga soo reebay dabcan dad kooban sida dadka xanuunsanayo kale, caruurta yaryar ee aan cidi la soconin ee isoo dhiibayo kale.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga amniga Nugaal oo soo saaray amarro lagu xakameynayo mukhaadaraadka. xildhibaan da'yar oo laga soo doorto Mandera oo ka mid noqday dad ku guulaystay bilad uu bixiyo madaxweynaha Kenya, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo ay talaadadii ciidamada Israa'iil ku garaaceen koonfurta iyo bartamaha Gaza ay ku dileen ugu yaraan 19 qof oo ay ku jireen 2 nin oo booliis ah oo caawinaya baabuurta xamuulka ee raashinka geeya degmada Rafax. 17 ka mid ah dadkii shalay la dilay ayaa ku dhintay duqeymo ay Israa'iil u geysatay xeryaha qaxootiga ee Al-Burayj iyo Al-Maqazi ee degmada Deerbalax ee bartamaha Gaza, iyo madaafiic kale oo ah kuwa taangiga oo iyana lagu rusheeyey kaamka Al-Nusayraat. sidaasi waxaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay dadka deegaanka. dhinaca kale, koox khubara ah oo madax bannaan ayaa talaadadii ka digay suurtagalnimada in xilligan ay macluul ka jirto dhanka waqooyi ee magaalada Gaza, balse dagaalka socda ee u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xamaas iyo xayiraadda gargaarka bini'aadanimo ay caqabad ku noqdeen in la caddeeyo xogta macluusha. walaaca ah in gaajo daran ay ka jirta Gaza waxaa horey uga digay qaramada midoobe iyo ururada kale ee caalamiga ah ee arrimaha bini'aadanimada. wararka kale ku saabsan Gaza waxaa ka mid ah Slovenia oo ka mid ah dalalka Yurub ayaa talaadadii shalay u aqoonsaday Falastiin qaran jira kadib markii uu baarlamaanka dalkaasi si aqlabiyad leh uu cod ugu ogolaaday tallaabada aqoonsiga Falastiin. go-aanka Slovenia ayaa yimid toddobaad kadib markii ay dalalka Spain, Norway iyo Ireland ay aqoonsadeen madax bannaanida Israa'iil. ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa talaadadii shalay guul ka sheegtay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday, inkasta oo xisbigiisa uu kuraasta qaar ku lumiyey isbahaysiga mucaaridka oo soo hooyay natiijo ka xoog badan tii markii horey la filayay. kuraasta ay sida lama filaanka ahayd ay mucaaridka ku heleen ayaa ka dhigan in awood ay u yeelan doonaan dib u riixista ajendayaasha dhaqaale iyo siyaasadda ku salaysan kala qaybinta ee ra-iisul wasaare Modi. natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday guddiga doorashada Hindiya ayaa muujisay in isbahaysiga NDA uu ku guuleystay 286 kursi, in ka badan 227 kursi ee uu u baahna. xisbiga qowmiga ah ee riixa mabaadi'da Hinduuga ee BJP ayaa markii ugu horreysay ku guuldareystay inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka si uu keligiis u soo dhiso xukuumad, waxaana ay doorashadani ay ka heleen 204 kursi, taas oo aada uga yar kuraastii uu ku guuleystay doorashadii guud ee sanadkii 2019, taas oo ahayd 303 kursi. taasi ayaa ka dhigan in Modi uu taageero uu uga baahnaan doono xisbiyada kale si uu u soo dhiso dowlad wadaag ah. tanina waxa ay dadka ka faallooda siyaasadda Hindiya ay ku sheegeen dharbaaxo la yaab leh oo ku dhacday ra-iisul wasaaraha 37 jirka ah oo rajo ka qabay guul weyn uu ka soo hooyo doorashadii ka dhacday Hindiya. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga hara idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii soo saaray amar fulineed oo si ku meel gaar ah u xadidaya muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xadka Mareykanka uu la leeyahay Mexico. Wareegtadan oo dhaqan gashay xalay saqdii dhexe kadib xilliga saacadda bari ee Mareykanka ayay ciidanka ilaalada xuduudaha Mareykanka ay fulin doonaan mar alaale iyo marka ay tirada muhaajiriinta xadka ka soo tallaabaysa ay gaarto celceliska maalinlaha ah ee 2,500 oo qof. Wareegtadan ayaa dhigaysa in muhaajiriinta la qabto iyaga oo si sharci darri ah ku soo gelaya Mareykanka si dhaqso ah loo masaafurin doono ama dib loogu celin doono Mexico. Haddaba faahfaahinta amarkan fulineed ee madaxweyne Biden ka soo baxay shalay ayaan ka wareystay goordhoweyd Amiin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay arrimaha socdaalka Mareykanka oo ku nool gobolka Minnesota.
Wareegtadani waxaad moodaa in madaxweynuhu uu adkeynay dheeraada kusoo kordhiyey dadka soo galootiga ah iyo meelaha laga soo gala xadka dalka Mareykanka uu laleeyahay wadanka Mexico ee koonfureed. Adkeyn dheeraada ayaa ka muuqata sida maaragtay in isbuuciiba meel kasta oo laga soo galo xad ah maaragtay xuduud laga soo galo 2,500 haddii gaadho, in madaxweynuhu uu haysta awood buuxda iyo xukuumaddu inay xili karaan ilaa dadku ay hoos u dhacaan oo ay gaaraan 1,500 iyo ka yar. Marka waxaad moodaa in waagar waa la iska soo geli jiray, laakiin hadda codkeyn iyo maaragtay hoos u dhigid dadka soo gelay si loo dhimo inuu tallaabadan u qaaday madaxweynuhu.
Waaye Amiin, bal marka noo faahfaahay 2,500 ma dadka loo ogol yahay in ay magangelyada weydiistaan sida warbixinta ku cad sida caruurta oo kale, mise waa qof walba?
Maya dabcan dad baa laga soo reebay. Horta waa si guud ayay warbixintaas u dhigan tahay in meelaha laga soo gudbayo 2,500 oo qof haddii isbuucii ay gaadho in la xidhanay tahay ilaa hoos u dhacay dadka soo dhiibayay. Laakiin waxaa laga soo reebay dabcan dad kooban sida dadka xanuunsanayo kale, caruurta yaryar ee aan cid la soconin ee soo dhiibayo kale, dadka ay noloshooda halis ku jirto haddii aan loo ogolaan inay soo galaan oo kale. Waxaa sidoo kale jira dad soo codsan jiray oo maaragtay app la sameeyey kasoo codsan jiray in ay soo dhiibi doonaan oo ballan ku imaan jiray, kuwaasina kuma jiraan. Marka dadkaasaa laga soo reebay. Laakiin inta kale, inta badan dadkii Mareykanka soo geli jiray ee soo dhiibi jiray gudaha Mareykanka ayay arrintan saameynaysaa marka laga reebay inta aan soo sheegin.
Waaye marka xayiraadan ma yareyn kartaa dadka muhaajiriinta ah ee maaragtay kasoo tallaabaya xadka Mareykanka?
Waqtiga ayaa noo sheegi doona, laakiin waxaa loo ogol leeyahay dadka inay yareyso oo hoos u dhigto nambarka soo gelaya. Macnaha cabasho badan baa ka taagnayd gobollada iyo magaalooyinka xadka dhaca oo dadkan soo gelaya dhib badan ka sheegan jiray. Marka madaxweynaha markii uu qabanayay maanta mase xaafadeedkiisa, waxaa hareere taagnaa meeyaro ama maaragtay guddoomiyo degmooyin ee magaalooyin iyo dadka ka shaqeeya xuduudaha. Marka waxay moodaa in arrintani uu maaragtay arrin siyaasadeedna tahay oo dabcan waqti waxaa lagu jiraa doorasho oo xisbiga jamhuurigu aada ugu eedeynayay sida uu u maareeyay arrimaha xadka inuu maaragtay uu arrintan kaga hortagayo. Marka aada iyo aada buu maaragtay arrintan isugu adkeynayaa, waana wax dee. Laakiin dadka taageeri jiray oo fara badan oo u ololaya arrimaha soo galootiga iyo qaxootiga iyo dadkan in ay ka hor imaan doonaan kuna eedeyn doonaan inuu qaatay policy ama siyaasadii Donald Trump ee idalasa lagu eedeyn doonaa, marka waan arki doonaa waqti baan sheegi doona.
Waaye marka sidee ayay u saameyn doontaa muhaajiriinta Soomaalida ah ee laga yaabo in ay joogaan Mexico ama dalalka kale ee Latin America?
Waxay u saameyn doontaa sida ay u saameyso dadka kale ee soo gelaya ummadda kale bay lamid yihiin. Wixii de caruur iyo dadka yar ee laga soo reebay aan ahayn sida dadka kale ay u saameynaysa waxay ku xidhanaysaa marka qofka nasiibkiisa meesha uu ka soo gelayo, inta qof ay kasoo gashay isbuucaas iyo nambarka uu ka galo. Marka qofkii kusoo aada kadib intii la gaaray kuotadii 2,500 ahayd, waxaa laga yaabaa in markaaba dib loo celiyo. Oo weliba waxaa ka imaan doona dadka dib loo celiyo in ganaax la saaro shan sano aynu waddanka imaan karin, hadday soo noqdaanna shantan sano gudahoodna xabsi ay mudan karaan.
Waa gartay. Marka ugu dambeyntii ma laga yaabaa in sidii dhici jirtaba ururada u dooda maaragtay xuquuqda muhaajiriinta ay maxkamada ka dacweeyaan amarkan madaxweynaha?
waa suurtagal in ay pressure badan iyo culays badan ku saaraan madaxweynaha inuu ka noqdo ama la khafiifiyo dadkan soo gelaya ee magangeli doonka. Waxaan ognahay dalka Maraykanka wuxuu kamid yahay saxiixayaashii heshiiska caalamiga ah ee qaxootiga iyo soo galootiga magangeli doonkaba. Marka waa suurtagal in lagu dacweeyo in heshiiskaas caalamiga ee Maraykanka uu saxiixay kamidka ahaa inay xadgudub ku tahay dekreetada madaxweynuhu. Waxaa laga yaabaa oo sidoo kale in banaanbaxyo iyo qoraalo laga sameeyo oo dadka u codayn lahaa madaxweynahan oo kale ay codsi ama maaragtay ay dalab soo bandhigaan in maaragtay madaxweynaha ay ka rabaan inuu ka noqdo haddii arrintan ay u arkaan inay tahay arrin uu codku waayi karo. Marka waxyaalo badan baa suurtagal ah. Haddaba way bilaabeen maaragtay in ay ku eedeeyaan madaxweynuhu inuu qaatay siyaasaddii qalafsanayd ee madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump. Laakiin waxaan arki doonaa madaxweynuhu arrintaas wuxuu kaga jawaabo iyo siday u saamayso.
kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay arrimaha socdaalka Maraykanka oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Alba Galdami si fiican ayay u garanaysaa wadooyinka ku hareereysan makhaayadda. Dhammaan shaqooyinka aan haystay, midda aadka ii soo jiidatay waxay ahayd cunto karinta, ayay tiri.
Waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasi goordhow ayaad maqli doontaan. Hordhaceeduna waa arrimaha muhaajiriinta waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee xudunta u ah doorashada madaxtinimada ee sanadkan ka dhacaysa dalkan Maraykanka. Magaaladan Washington waxaa jirta maqaayad u dooda dib u habeynta arrimaha socdaalka iyada oo la kobcinayo bulshada. Wariyaha v o eda arrimaha socdaalka Elin Peros ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo haya warbixintan.
Alba Galdami si fiican ayay u garanaysaa wadooyinka ku hareereysan makhaayadda. Dhammaan shaqooyinka aan haystay, midda aadka ii soo jiidatay waxay ahayd cunto karinta, ayay tiri. Iyadu waa cunto kariye ka tirsan makhaayadda Immigrant Food ee u dhow aqalka cad ee dalka Maraykanka. Galdamis waxay ka timid dalka El Salvador. Waxay u soo guurtay Maraykanka 20 sano ka hor. Inkasta oo ay shaqooyin badan ka soo shaqaysay, haddana cunto karinta ayaa noqotay hobbigeeda ugu weyn. Makhaayaddani waa isku dhafka dad ka soo kala jeeda adduunka oo dhan. Cuntooyinka ay makhaayaddani hayso ayaa ka tarjumaya dhaqannada kala duwan ee muhaajiriinta, oo ah waxa uu Maraykanku caanka ku yahay. Cunto waliba waxay leedahay sheeko gaar ah. Cuntooyinka laga isticmaalo Venezuela ama Hindiya ayaa halkan yaalla. Galdamis waxay rabtaa in qof waliba uu ka helo wuxuu rabo. Marka aad halkan timaado, waxaad imanaysaa gurigaagii, ayay tidhi. Meelaad ku dareemaysid sidii gurigaaga oo kale waa sababaha ay maanka ku hayeen mulkiilayaasha makhaayaddani markii ay furayeen. Sidoo kale waxaa makhaayaddani ay u doodaa arrimaha muhaajiriinta. Waxaa inta badan ay makhaayaddani iskaashi la samaysaa ururada aan dawliga ahayn marka ay u ololeynayaan in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha socdaalka. Waxaan keliya oo u malaynayay inay tahay wax cajiib ah, hab cusub oo noocaas ah oo lagu daray dadaalka bulsheed iyo qaab ganacsigan, kaas oo loo dhigay hannaan aan hore loo arag. Ivanovic oo ahayd ardayad waxay u soo guurtay Maraykanka iyada oo ka timi Belgium. Peter Schechter oo isna ka mid ah mulkiilayaasha makhaayaddan ayaa isna sheegay in sheekada muhaajiriinta ee maantu in aanay wax badan ka duwanayn markii ay qoyskiisu ka soo guurayeen dalka Talyaaniga. Waxaan u jeedaa asal ahaan waxay ku saabsan tahay inaad u timaado halkan si aad u soo raadsato nolol wanaagsan, ama aad u timaado in aad u raadiso waxbarasho wanaagsan carruurtaada, ama fursado waaweyn. Iyo mararka qaarkood waxay sidoo kale ku saabsan tahay dad ka soo cararaya dhibaatooyinka iyo cadaadiska ka jira dalalkooda. Shakhtar waxa uu leeyahay waa in ay fududaato in la isku daro amniga xuduudaha iyo socdaalka sharciga ah iyada oo la leeyahay aragti bini'aadamnimo. Waxaan u baahannahay in lala yimaado sidii aan u cusboonaysiin lahayn oo aan u casriyayn lahayn shuruucda dalkeenna si aan u helno ammaanka uu dalkeennu u baahan yahay. Waddan ahaan, dal kastaa waxa uu baahan yahay amni iyo xuduud iyo dad xakameeya, balse waxaa loo baahan yahay in la helo sharci bini'aadantinimo oo hufan. Catherine Garcia waa kaaliyaha maamulaha makhaayaddan. Waxaan imi Maraykanka 3 sano ka hor. Birri waxay si rasmi ahba u tahay 3 sano ka hor markaan imi. Garcia waxay ka timi Venezuela. Waxay sheegtay in ay qaadan jirtay $20 bishii, taas oo aan ku filnayn in lagu noolaado. Waxaan soo qaatay fiisahayga iyo baasaboorkayga, dabadeedna halkan aan imi. lix bilood gudahoodu waxay shaqo ka heshay makhaayaddan Immigrant Food. Qareennada xereeya dacwadaha magangelyadoonku waa qaali, sidaas awgeed waxaan u baahanahay in aan shaqaysto. Galdemar, Garcia, Schechter iyo Ivanovic dhammaantood waa soo galooti leh sheekooyin kala duwan, laakiin waxay sheegeen in ay makhaayaddani kulmisay oo ay nolol cusub u samaysay iyaga iyo qoysaskoodaba.
ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo jeediyey warbixintii ay diyaarisay wariyaha v o eda arrimaha socdaalka elin peres. guddiga amniga gobolka nugaal ee puntland ayaa shalay soo saaray awaamir lagu xakameynayo maandooriyaasha. warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf.
guddiga amniga gobolka nugaal ayaa soo saaray awaamiro la xiriira amniga caasimadda, kaasoo wax looga qabanayo dhibaatooyinka maandooriyaha ee khamriga oo dhibaato badan ku haya caasimadda. shirkan amniga ku saabsan ee ka dhanka maandooriyaha iyo weliba gaadiidka xilligii dambe dhallinyarada ay ku dhex wataan gudaha magaalada ayay sheegeen guddigaasi in tallaabo laga qaadi doono cid walba oo ku lug leh maandooriyaha khamriga, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir.
waa bogaadinaya waana u taniyadeynaya howlaha ay qabteen, ay ku guulaysteen, hadday daraagis tahay iyo hadday hub tahayba waa intii ay usoo shaqo galeen oo ay ku guulaysteen. kii lagu qabto daraagis, gaarigii lagu qabto daraagis waa lala wareegaya ciidamada amniga iyo dowladda la wareegaysa, xukunka sida waa diyaar. gurigii lagu qabto gurigii xalay, gurigii lagu qabto khamri iyo xashiis waa lala wareegaya. dadoo dhagaha wax ka maqla, gurigii lagu qabto khamri iyo xashiis iyo gaarigii lagu qabto qofkii doonaha lahaado waa lala wareegaya. kii xalay waa laga bilaabaya boqol iyo konton kadaalaa ka soo saaray baa laga bilaabaya. baabuurta lahayo waa la xukumayaa guddoomiyihii maxkamadda ciidanka, hadda waa duc fadhiyey guddoomiyihii maxkamadda shiilku waa noo joogaa, waa la buufinayaa ciidamada amniga iyo booliska loo buufinayaa. ninowna ha ka dabaymaan gaarigii khamri lagu qabto, ama mid yar ha ahaado ama mid weyn ha ahaado, ninowna ha ka dabaymaan. cabtoy waxa la yidhaahda meel allaala meeshuu galo waa laga dabagelayaa, ama tuulaha noqdo ama magaalaha noqdo, kii gobol kale taxtaa ufkada gobolka kale tataliya boliisku waa joogaa, wala waa amraya. hebel hebel baa gaalka ayaa naga galay, hebel hebel baa boosa naga galay, qarro naga galay, lascana naga galay, adalkiisa isaga laga sugaya iyo anaga waa laga soo qabanaya. cabtoyda ina wareerisay akhriyay adduunba muslimkii seejisay gacan buuxda intaa haysaan maaha inta kaleto in ilaahay inoo fududeeyo baanu ilaahay ka rajaynaynaa.
dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka nugaal oo sii hadlay ayaa fariin u diray dhallinyarada xilliyada dambe habeenkii ku caweeya duleedka magaalada.
cabtoyda waxa weheliya dadkii dhallinyarada ahaa oo magaalada ama waxbarashada ka baxay ama haddeer ku jira baa waxay ku mashquulsan yihiin soojeed wax la yidhaahdo. soojeedka hadda ku horra waa ka hadlay umadda soojeed ka diiso dhallinyarada dalka iyo dadka wax usoo baratay oo hadda farxadaha iyo najaasada ku mashquulsan ciidamada amnigu amar bay u qabaan gaarigii soojeed iyo aargooyinka iyo gabadhii lagu qabto sharciga lala tiigsanaya magaalada daafaheeda. mar hore taanu ii sheegnay ka waantoobaan waardiinta dhalay gabdhaha iyo wiilasha waxaan lenaa dadkii necishada.
magaalada garowe oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanaysay isqaqabsiga dhulka ayuu guddoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji waxa uu sheegayaa in tallaabadaasi ay soo la laabatay dhibaatadana ay ka jidho dhulboobka, wuxuuna sheegayaa in ciidamada booliiska ay ku amran yihiin inay qaadaan tallaabooyin looga hortegayo. yuusuf maxamuud, v o a, boosaaso.
todobaadkan waxaa dalka kenya lagu xusay maalinta xorriyadda ee dalkaasi. madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa bilado guddoonsiiyey mas-uuliyiin loo aqoonsaday in ay howl wanaagsan u qabteen bulshadooda. mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid ah faysal cabdinuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka waa baarlamaan goboleedka mandera. cashe ibraahim aadan oo khadka telefoonka kula xiriirtay cabdinuur waxay weydiisay waxyaabaha ugu weyn ee uu ku mutaystay abaalmarinta madaxweyne ee la guddoonsiiyey.
wal horta siyaasadda mandera waxaan kusoo biiray 2007 anigoo markaas wiil yar oo 25 jir ah. siyaaso hadda waxaan ku jiraa 20 sano wax u dhaw ah 17 sano ku jiraa qof mas'uulin baad garanay wuxuu qabtaa way badan tahay dadkan ay soo doorteen zaid aanu garab istaaga
dadka ku soo doortaan aad aad u garab istaagtaa
aan garab u istaaga
haye
nina ta zaid oo magaalo loogu soo doortay safarka aadmihii marka waan nina very accessible waqti kasta iyo muddo kasta oo lii baahan yahay dadweynaha waan la istaaga
way ku heli karaan macnahe
sida dadkeenu waxay u badan yihiin marmar nimanka siyaasiyiinta inay telefoonmaa adeegsadaan
aniga
laakiin waa nin telefoonkiisa mar kasta iska onska habeenkaaso wacd waadi heli
biladan madaxweynaha dalka ku siiyey maxay tahay horta biladaasi
waxaa la head of state commendation HSC allah sanad kastoo madraka dhaya dad yar oo kenyan ayaa ku guuleysta marka waddanka dhammaal haddaad soo fiiris marka dhankan waqooyi bari sanadkan anigaa ku guuleystay marka
sanad kasto bilada lagu siiyey meeqa iyada oo kale ah ayuu madaxweynaha bixiyaa oo la siiyaa dad sidaad oo kale ah ma hal keliya la bixiyaa mise waa dhowr xabo oo la bixiyo
waa dhowr xabba waxay kala qabtaa tuseme matalan iskarta waa la siiyaa nimanka siyaasiyiinta waa la siiyaa adi qof kasta oriyada kenya wax kasoo qabtay nimankan orotanka ordo kenya u ordaan ayaa la siiyaa inta siyaasi marka sanadkan anigaa ku guuleystay oo waqooyi bari
waa gartay marka in dalkii kenya marka meeqa xaba oo iyada oo kale ah ama meeqa iyada la mid ah ayuu madaxweynuhu bixiyey sanadkan
wallaahi burubkeyn waxaan ahayn boqol iyo labo qof aan ahayn inta ku guuleysatay laakiin dhankan aan kasoo jeeday keligaydan ahay
laakiin guud ahaan dalka 102 qofaa la siiyey
102 qofaa la siiyey
waa gartay marka bilad dalkii oo dhan 102 ka ah dalkii kenya oo dhan in 102 biladood madaxweynaha uu bixiyey inaad mid ka heshid gaar ahaan tii degmadaada mandheere la siiyey ama soo gaartay inaad adiga qaadatay maxaa madaxweynaha ku dhiiriyey in biladaas uu ku siiyo
wallaahi waxaa waa horta nimankan horta baasha waxaa ka shaqeeyay nimankan la dhahay national intelligence service sanad kasta dad bay fiiriyaan magacay kala baxaan ay madaxweynaha u diraan qofka ay u maleeyaan inuu dadweynaha wax u qabta sideeda anaga laakiin waxaan ku guuleystaa mar kasta oo amni darra zaid aan ugu hadlaa marmar mugta saa u bilaabatay arrintan antiterra
la dagaalanka argagixisada
haa ummadda zaidaa loo dhibaa markas marka waan kasoo horjeedaa wixii dadweynaha wax u dhib lahay in loo geyst
ayaa diidaa
haa zaid ayaan u diidaa wax kastoo qalad oo ummadda laga geysta zaid aan ugu horimaadaa
waa gartay marka tusaale ahaan imise case ama qaladaad aada istiri dad shacaba laga galayaa oo dadka adigu kusoo doortay ee mas-uulkooda aad ahayd oo aad ishor taagtay ooad ku guuleysatay inaan dhibaato loo geysanin qaar nooga sheeg
inaan dhibaato loo geysanin ha
qaar nooga sheeg kuwii aad ishor taagtay
zaid ay u badnaayeen waqti hadda muddo laga jooga dad baa iska imaanaa nimanaa la qaadaa marmar meed baa lasoo qaaday wax badan baa fashilaad badanaa dowladda ku dhacay sideed marka fashilaadkii ayaan ka hor imaaday waxaan ku dhahaa marka iskarta haddaadaad qof naga qaadaan dadka in hala dhammaynin kootina hala geeya hadday kootini wax ku aragto aan xukumo keesis badanaan dabakacnay oo dad badan oo afduub lagu qaaday oon soo daaynay dad qaarkood oo kootini la geeyay oon kootini kasoo badbaadinay
adiga
laakiin maadaama haa maxkamadii laakiin maadaamaan zaid wixii aan ugu hadal dowladdan way ka fiirsatay madaxweynahan haddii soo galay markuu soo galay wuxuu ku dhawaaqay in dib damba qof afduub lagu qaadaynin qofka wax geystana kootini la geeyo
maxkamad la geeyo
ha haddaa dembi lagu hadla ku xukum haddii kale sii daayo
marka dadaalkaas aada bulshada u gashay ayaa la aqoonsaday miyaa marka macnaha bilada ugu weyn
ha zaid waxaan ugu shaqeeya haddana mogta meeshaan deganahay waa saddex cuduud ethoobiyan cuduud lanahan waxaan cuduud lanahan soomaali
waa garta waa saddex geesoodkii soomaaliya kenya iyo ethoobiya
ha zaid aan ugu shaqeeya ummaddan in la kala fogeynin oo laisu soo dhaweyn marka dhalinyaradooda isugeysitaanka ay isu yimaadaan wax badan baan ka qabtaa. Mogta dowladda marka backgroundka ay fiirina, qofkan muxuu qabtaa, qofkan qof sidee waa. Marka waxaan umalaynayaa zaa-id ay dabagal ugu sameeyeen, marka dambe waxay arkeen inaan qof mas-uul ah oo haddana dilladda la siin kara, dilladda sidii aan ku mutaysa marka walaashay
waa gartay. Marka biladaas lagu siiyey oo maalinta madaraka day ee ah maalinta xorriyadda dalka Kenya, maxaa dareenta marka adiga? Ma islahayd waxqabadkaaga waa la aqoonsan doonaa maalin uun?
Gebagebtaas dad badan oo reer Mandera ayaa igu siin jiray, ayuwa markaas ku faraxsan shaqada aan u qabto. Ugu dambeysa marka madaxweynaha Kenya ku dhawaaqay in biladaas la siiyey.
Faysal Cabdinuur oo ah xildhibaan laga soo doorto gobolka Mandera ee dalka Kenya, Caashi Ibraahim Aadan Caashucuud ayuu khadka ugu waramay. Haatanna ku soo dhawaada heestii Qalam Jalab. heesta Qalam Jalam iyo codka lagu naxariistay Muuse Ismaaciil Qalinle waxay ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Dhanka farsamada, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo joogay. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo subax wanaagsan.